Lehen deia gaur etxe honetako lagun kolaboratzaile bati eginen diogu Antxine Mendizabal Arambururi hain zuzen ere. Egunon, Antxine?
Egunon.
Bueno, gurean editore moduan mintzatu izara, baina gaur idazle gisa aritzea dagokizu, ez da?
Bai, bai, gaur, bueno, egun seinalatua da, nik seinaleritek ez dut ikusi, hemen Erromako zubirik ez da izten, baina, bueno, espero dut gaurko egunean Iruñan aurkezten dudan liburua, ba, ondo jutea eta ilusio bereziarekin, bai.
Aurkezpena eginen duzu, Konpainia Noblean, Aingeru Epaltza eta Elena Taberna izanen baitituzu alboetan, ez da zer nahi?
Bai, Katakraken egingo dugu, bai, Arratsaldeko 7:00 eta lehen euskeraz argitaratu zen Odolokoak liburuaren itzulpena aurkeztuko dugu,
bai.
Vínculos.
Hori da, Vínculos liburua Arratsaldeko 7:00 Katakraken han izanen zarete zuzeu, egilea, Aingeru Epaltza eta Elena Taberna, eta ederki aurreratu duzun bezala, Odolokoak liburuaren, zure lehen eleberriaren gaztelaniazko itzulpena da aurkeztu behar duzuen hori. Nork egin du itzulpena?
Itzurpena ba, Bego Montoriok egin du, bilbotarrak, lehendik ere harremana bagenuen, editore itzultzaile eta idazle moduan, eta bueno, Consoni argitaletxearen eskutik argitaratutako liburua da.
Uh-huh. Zer da, esan dut, zailagoa, editore lanak egitea beste norbaiten idazki baten gainean, ala editore lanak egitea, kasu honetan bezala, beste norbaitek zure jatorrizko testu bat itzuli duelarik.
Bueno, nik uste dut emozia dela diferentea, ez? Esan nahi dut, saiatzen gara editore moduan liburu bakoitzarekin alik eta onduen jarduten, eta horrek ere badu emozia eta ardura, baina norbere liburuarekin, ba, bueno, pues, atxikimendua, binkuloa esan dezagun lotura, ba, bueno, emozionalagoa da, eta bueno, hoxe da, diferentzia ardurarekin, baina emozioa gaientzen zaio ardurari.
Zure lehen eleberri honetan, Iruñeko familia bat da protagonista, hiru belaunaldi biltzen dituzu, Matilde, Teresa eta Amaia, emakumezkoak horre erreferente, eta aurkezpenen esan zenuen, amatasun eta alabatasun zapuztuen agotsak direla?
Bai, besteak beste, ez da konponketa baten historiak hasi esan daiteke. Alaba bat ama inoiz izan ez duen ama horren bilepia eta bide batez, ba gure historiaren errepaso bat ere egiten da bidaia horretan zehar, baina bai, gairi nagusiena seguramente ba ama eta alaba horien arteko harreman zaputz eta zai eta zoritxarreko hori da.
Esan dezakegu hor, bueno, etxaluzetarren historio txiki horiek kontatze dituzula eta hor fokoa jarrita, baina gero zabalduz gero zuk zeuk esan duzu, ezta? Bueno, badago hor dokumentazio bat alimaleko bat islatzeko urte horietan guztietan, nola da, 1941-tik 2015-era, ezta? Dijo liburua, bueno, hor gizartean izandako bada aldaketa guztiak, ez da, moda gertakariak, bizimoduak islatzeko, ezta?
Bai, bueno, esan etzan eleberriaren hasierako asmoa esan bezala harreman horretan jarri nahi nuen indargunea eta ordu nobelak, ez? Baina azkenean nolabait ere pertsonaiak nunbait hartu behar zuten lurra, Iruñan hartu dute, alaberrez, ez dakit oso ondo arrazoia, nik neuk oraindik ere, eta bueno, ba, behar lurra hartze horretan pertsonaiak, eba irutu zitzaidan, harreman hori gertatzen zen testu inguru zai eta gogor horrek bazuela garrantzia eta poliki ba geruza baten moduan juntziran pertsonaie horiek leku bueno garai horietako gertakariez eransten jazten eta bai bueno dokumentazio lana garrantzitsua izan da oreka mantentzea ere historia eta historia horren artean oreka hori zaia izan da momentu batzuetan baina bai badago dokumentazio lana eta liburuak hartzen du tarteka kronika baten itxura ez gertaera guzti horien kontakizun.
Zapoztu dira zorrengo galdera, asmoa bainuen galdetzeko zergatik Iruña, hain zuzen.
Beldur gehien ematen didan, galdera dierantzutea da. Egia esan, ba, ez da, intuizioz izan da, alde batetik, intuizioz iruditzen zitzaidalako, nerezat Iruña bazan, bazala ezagutu nezaken hiri bat, erakartzen ninduen, ba, behar bada Donosti, Bilbo edo Gasteiz ez bezala, eta seguramente ba, intuitzen nuelako Iruña zeuden bai politikoki, sozialki, kontraste guzti horietan, pues, no, bai, oreka horiek egiteko gauza izango nitzela, eta bueno, intuizioz izan da, eta erakarmen bezala. Egia da, ba, bueno, asko irakurri behar izan detela, Iruñari buruz, baina momentu batean eroso bezala sentitzen izan. Eta iruditzen zitzaidan, a ber, ni irudimenaren bitartez hurbildu naiz Iruñara, ez informazio baino lehenago irudimena egonda. Eta nolabait ere, distantzia ere beharrezkoa izan da. Eta, bueno, nire lekutik Iruñara kasi ez ezaguna egiten zitzaida, baina, bueno, pues, oreka bat izan da, ez? Oreka bat mantendu behar izan dut irudimena eta informazioaren artean. Eta momentu batean eroso sentitu naiz, iruditu zait ulertu detela, ez? Iriaren nortasuna eta bertan gertatzen ziren mugimendu guzti horiek, mugimendu bereziak uste dut, batzutan kontraesankorrak, oso radikalak eta kontrastez beteak. Eta ni nahiko funanbulista naizen ez, ba, uste dut oreka horietan mugitzen jakin dudala, hori irakurleak esango dute, baina bueno, intuizio hutsez izan da Iruña aukeratu izana, ez dakit, espera dut asmatu izana.
Ba, pozten gara, eroso sentitu bazara gure metropoli foral honetan idazle moduan. Antxine, beraz, gaur arratsaldeko 7etan, esan bezala, Engero Epaltzarekin eta Elena Tabernarekin batera, aurkezpena, zure lehen eleberria, gaztelaniara eramanda Vínculos gaztelaniaz, odolekoak, euskaraz, osongi joan dadila guzi, Antxine.
Ba, eskerrik asko. Aio.